Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бишкекте Кыргызстандын Европа биримдиги менен кызматташтыгы талкууланууда.
Биз бир дүйнө Кыргызстан аймактарды өнүктүрүү үчүн биргелешкен изилдөө жүргүзүүнү сунуштадык.
Кыргыз казак чек арасында жүк ташыган машиналардын тыгыны азая элек болууда.
Эскерте кетсек, бир кыргыз тарапта эч кандай чектөөлөр болгон жок.
Орусияда мигранттарды текшерүү, кармоо уланып жатат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз жана бийликти ачык сындап жүргөн кече жапырт башаламандыкка чакырган деген негизде кармалган публицист Олжобай Шакирдин бейнесин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн күнгө жума 25 август, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Түмөнбай Абдинабий уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын армиясы 25 августка караган түнү Украинанын Одесса облусуна ракеталык чабуул койду. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, 4 ракетанын баары абадан атып түшүрүлдү. 25 августтун түнү душман Кара жана Азов деңиздеринин акваториясынан ракеталык сокку урду. Су-34 учактарынан түштүк облустарын карай 2X-59 авиациялык ракетасы жана 2 калибр канаттуу ракетасы учурулган эле деп жазылат билдирүүдө. Андан тышкары Днепропетров облусуна шахет учкучсуз аппараттар менен чабуул жасалганы кабарланды. Жалпысынан соңку бир сутканын ичинде орус армиясы Украинанын аймагына абадан 47 сокку курганы кабарланды. Башкы штаб карапайым тургундар арасында курман болгондор бар экенин кошумчалады. Маалыматка караганда учурда жабыркагандардын саны такталууда. Ал эми фронтто Украина армиясы түштүктөгү Мелитополь стратегиялык шаарын карай контур чабуулун улантууда. Ал арада Харьков облусунун Купянск аймагында Украина аскерлери орус күчтөрүнүн батышка карай жүрүүсүн токтотуп туруштук берип жатканы кабарланды. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр 24 августтун кечинде билдиргендей, украин күчтөрү душманды эрдик менен токтото алышты деп белгиледи. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Украиналык учкучтар жана техникалык кызматкерлер жакынкы арада америкалык F-16 кыргын салуучу учактарын башкарууга АКШнын аймагында даярдык көрө башташарын 24 августта Кошмо Штаттардын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Петер Рейдер билдирди.
The Department of Defense is announcing today that
Коргоо министрлиги бүгүн жарыялагандай, АКШ жакынкы арада украиналык учкучтарды F-16 кыргын салуучу учактарын башкарууну жана тейлөөнү үйрөтө баштайт. Алар алгач учкучтар сентябрда англис тилин үйрөнүшөт. Машыгуулар октябрда Аризона штатындагы улуттук гвардиянын авиабазасында өткөрүлөт, деди ал. Ошол эле күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский билдиргендей, Украина учкучтарын америкалык F-16 кыргын салуучу учактарын башкарууга даярдай турган эл аралык коалицияга Португалиядагы кошулуп, ага мүчө өлкөлөрдүн саны 13 жетти. Былтыр февралда Орусиянын агрессиясына кабылган Украина өнөктөштөрүнөн абадан коргонуу системасын күчтөндүрүүгө, аскердик учактар менен камсыздоого жардам берүүнү сурап келе жатат. Казакстан тарапка өтө албай кыргыз казак чек арасында тыгында турган оор жүк ташуучу машиналар боюнча абал өзгөрө электигин бүгүн 25 августта Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин өкүлү Сажира Чоколова Азаттыкка маалымдагандай, унаалардын узун кесеги былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 2 эсе көп болуп жатат. Казакстан Евразиялык экономика комиссиянын кыргыз казак чек арасындагы жагдайды териштирүү үчүн түзүлгөн байкоо тобунун расмий кайрылуусуна жооп бере электиги маалым болду. Аны 25 августта Азаттыкка атылган топтун төрагасы комиссиядагы министр Арзыбек Кожошов билдирген. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги чек арадагы өткөрмө бекеттеги кезек күтүү 20 августта башталганын билдирип, бул абалга казак тарапты айыптап, алар ЭЭБтин принциптерин сактабай жатат деп билдирген. Бул тууралуу алдыда дагы кенен баянды сиздерге сунуш кылабыз. Британиянын коргоо министрлиги билдиргендей, Вагнер менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин авиа кырсыкта каза болгон болушу толук мүмкүн. Бул тууралуу Британиянын өкмөт башчысы Риши Сунак дагы 25 августта айтты.
Our intelligence suggests that Prigozhin
биздин чалган Пригожин учакта болгон деп болгойт. Албетте, биз кырдаалга тыкыр көз салып жатабыз жана союздаштар менен бирге кызматташып, эмне болгонун аныктоонун үстүндөбүз. Бирок бул жерде эң негизгиси Путин Украинага негизсиз кол салуусун, элди запкага салууну токтотсо болот эле. Биз Украинага Орусия тараптын агрессиясына туруштук берүүсүндө колдоо көрсөтүүнү уланта беребиз, деди Сунак. Азырынча орус бийлиги Пригожиндин өлүмүн бышыктай эле 24 августтун кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин учак кырсыгында өмүрү кыйылган 10 кишинин жакындарына көңүл айтуу менен бирге Пригожин тууралуу өткөн чакта сүйлөдү. Бирок Путин башкы Вагнерчинин өлүмүн расмий тастыктаган Жок, 23 августтун кечинде Твер облусунда Пригожинга караштуу учак кулап түшкөн, ичиндеги 10 адамдын баары мүрт кеткен. Росавиация жарыялаган жүргүнчүлөрдүн тизмесинде Евгений Пригожин аттуу киши дагы болгон. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлиги 1920-1930 жылдары басмачыларынын катарына кошулган үчүн репрессияланган 240 кишини актады. 24 августта жарыяланган соттун чечимине ылайык акталгандардын көбү ошол кезде дароо эле өлүмгө өкүм кылынган, айрымдары көп жылдарга концлагерге камалгандар болгон. Өзбекстандын жогорку соту мындан 2 жыл мурундагы басмачылыкка жана антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актаган эле, муну талдоочулар Борбор Азияда басмачыларды актап, саясий реабилитацияга жол ачкан алгачкы учур катары белгилешкен. Өзбекстанда 31 августта куугунтук курмандыктарын эскерүү күнү белгиленет. Быйыл апрелде Өзбекстандын жогорку соту өткөн кылымдын 30-жу жылдары саясий репрессиянын курмандыгына айланган 208 кишини актаган болчу. Жергиликтүү жаңылыктардан Чолпон Ата шаарында адистештирилген жалпы билим берүү акылман президенттик лицей ачылды. Анын ачылышына мамлекет башчысы Садыр Жапаров жана билим берүү министри Каныбек Иманалиев катышты. Лицейдин директору Эмиль Рысколовдун айтымында, республика боюнча 1,5 000 окуучу жалпы республикалык тестирлөө борборунун атайын тестинен өтүп, анын ичинде 75 окуучу тандап алынган. Тандоону билим берүү жана илим министрлиги уюштурган. Лицейде окууну 7 класстан баштап окута баштайбыз. Жатаканасы бар. Негизи биз 350 окуучуга ылайыкташканбыз. Лицейде так илимдер баардыгы англис тилинде окутулат. Гуманитардык илимдер кыргыз тилинде. Быйыл кабыл алынган балдарга биз тил жагына катуу көңүл буруп, кийинки жылы баардык сабакты чет тилде окутабыз, деди жетекчи. Лицейге 26 мугалим ишке алынды. Окуучулар лицейде 100% бекер окушат. Билим берүү жана илим министрлигине караган мекемеде окуучулар 6 классты бүткөндөн кийин тапшыра алышат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 27 августта Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт деп синоптиктер шашылыш билдирүү таратышты. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы азыркыдан дээрлик 10 градустай төмөндөйт. Келаткан түнү 26 августта түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүнөтөт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 + 2, күндүз 7-12 градус, нолдон жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, ал эми күндүз 33-35 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте Кыргызстандын Европа биримдигине мүчө өлкөлөр менен кызматташтыгы талкууланууда. Европа парламентинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы баштаган делегация өлкө жетекчилиги, жарандык коом өкүлдөрү жана журналисттер менен жолукту. Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтык келишими, санкциялар, демократия жана сөз эркиндиги тууралуу сөз болду. Канымгүл Элкеева мына ушул темага кененирээк токтолот.
Европарламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Дэвид Маккалистер баштаган делегация Борбор Азияга сапарынын алкагында 24 августта Кыргызстанга келди. Аларды президент Садыр Жапаров кабыл алып, кызматташтык, өлкөдөгү адам укугун, сөз эркиндиги жөнүндө пикир алмашты. Президенттин аппараты жарыялаган жолугушуунун видеосунда Жапаров Европарламенттин жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюциясына жооп берди.
Сөз эркиндиги жана адам укуктарын коргоо Кыргыз Республикасынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Эл аралык коомчулуктун жигердүү катышуусу жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары Кыргызстан демократияны, адам укуктарын, мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө боюнча ыраттуу иш жүргүзүп, өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарууну улантууда. Ошондуктан бул резолюцияны даярдоодо кыргыз тараптан тактоочу же кошумча маалымат суралбагандыгы өкүндүрөт.
Президент Кыргызстан айрым учурда бир тараптуу мамилеге дуушар болуп жатканын белгилеп, жолугушууга тийиштүү органдардын өкүлдөрүн чакырганын жана алар маалымат берүүгө даяр экенин кошумчалады. Президенттин айткандарына Дэвид Маккалистер эмне деп жооп бергени белгисиз, бирок ал Кыргызстанга келген максатын айтты.
Thank you very much for receiving our delegation today. It is an honor.
Биз Кыргызстанда кандай иш-чаралар болуп жатканын көрүп, сиздерден угалы деген максатта келгенбиз. Европарламент Кыргызстанга керектүү колдоо көрсөтүү менен эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана тереңдетүүгө даяр. Европа биримдигинде 27 өлкө мүчө болгондуктан келишимге кол коюуга байланыштуу процесс созулуп жатат. Биз Европарламент өз комментарийибизди бергенге даярбыз.
It's a great honor and privilege to meet you personally.
13 июлда Страсбургда жайгашкан Европарламенттин жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына басым тууралуу резолюция добушка коюлган. Документте 2022 жылдын январынан тарта Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени белгиленген. Бул кемпироват иши боюнча бир катар саясатчы, укук коргоочу, активисттер кармалып, айрым медиаларга, анын ичинде Азаттык радиосунун сайты, банктык эсеби бөгөттөлүп, соттук териштирүү жүрүп жаткан учурда болгон. Европадагы 27 өлкөнүн башын бириктирген Европа биримдиги менен өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу макулдашууга Кыргызстан 1999 жылы кол койгон. Макулдашууну жаңыртуу тууралуу сөздөр 2017 жылдан бери айтылып келе жатат. Дэвид Маккалистер баштаган делегация укук коргоочу, журналист, жарандык коомдун чакан тобу менен жолугушту. Бул жолугушууда негизинен адам укуктары, сөз эркиндиги жана аймактар менен биргелешип иштөө талкууланганын бир дүйнө программасынын координатору Мурат Карыпов Азаттыкка билдирди.
Мы акцентировали необходимость и важность проводить.
Биз бир дүйнө Кыргызстан аймактарды өнүктүрүү үчүн биргелешкен изилдөө жүргүзүүнү сунуштадык. Болгондо дагы алардын кайсы бир маселени чечүүгө көбүрөөк катыштыруу зарыл экенин белгиледик. Маккалистер менен болгон жолугушууда биз Европа Кеңеши, Европа парламентине чек арадагы чыр чатактарга реакция кылууну сурандык. Кыргыз Тажик чек арасында Тажикстандын агрессиясы баарыбыздын эсибизде. Мындай учурда биринчи орунда аялдар, балдар, кар картаңдар жабыркап кыйналып калышат. Ошондой окуялар кайталанбашы Европа парламентинин деңгээлинде каралышы керек.
В рамках универсальный периодический обзор.
Андан соң Дэвид Маккалистер Бишкекте чакан брифинг өткөрүп, Европа биримдиги, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорлоруна тыкыр көз саларын айтты. Ал Европа биримдиги өнөктөш катары Кыргызстан адам укуктарын жана сөз эркиндигин сактай турганына үмүт кыларын айткан. Дэвид Маккалистер Кыргызстан менен Европа биримдигинин өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюу үчүн өлкө президенти Садыр Жапаров Брюсселге чакырылганын да билдирди. Ошондой эле брифингде Дэвид Маккалистер Орусияга каршы санкцияларды аткарбоо кыйгап өтүүнүн кесепети тууралуу да айтты. Ал Европарламент Орусияга каршы санкцияларды сактабагандарды кескин айыптай турганын билдирди.
Санкциялар Кыргызстанга эмес, Орусия, Беларусь сыяктуу агрессор өлкөлөргө багытталган. Биз Кыргызстандын абалын, анын Евразия экономикалык биримдигине, жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу уюмдарга мүчө экенин билебиз. Бирок кандай гана мамлекет болбосун, санкцияларды аткарбоо аракетин айыптайбыз. Бул санкциялык тизмеге туш болгон товарларды экспорттоо жана импорттоо аракетине байланыштуу.
Европарламенттин өкүлү санкциялар эң ирде Украинага кол салган үчүн Орусияга багытталганын белгилеп, башка өлкөлөр аны кыйгап өтүүгө көмөктөшпөшү керектигин эскертти. Ошондой эле ал санкцияларга байланыштуу маселе президент Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда дагы талкууланганын кошумчалады. Президенттин аппараты тараткан маалыматта тараптар санкциялар тууралуу сүйлөшкөнү айтылган эмес. Экономикалык эксперт Искендер Шашеев санкцияларды аткарбоонун кесепети тууралуу айтты.
Батыш өлкөлөрү санкцияларды жасаганда катуу кылбай мындай аз аздан чоңойтуп кеңейтип салышат негизи өлкөлөргө. Ошон үчүн экинчи ирет компаниялардын саны жана өлкөдөгү кишилердин саны аттары атайын тизмеде көбөйүшү мүмкүн, акырындап көбөйүшү мүмкүн. Эң катуу мындай келгенде бул Кыргызстанга SWIFT өчүрүү маселеси же чектөө маселеси коюлушу мүмкүн. Кошумча санкциялар кичинекей экспортторубуз бар Европа өлкөлөрүнө, башка өлкөлөргө ал экспортту чектөшү мүмкүн болот да. Бул деген албетте баягы Кыргыз Республикасынын Кытай менен тыгыз иштешүүгө түрткү болуп кетиши ыктымал да. Ошон үчүн анын санкцияны колдогон өлкөлөр деле мындай катуу кысым жасабайт деп ишенем Кыргызстанга.
Өткөн айда АКШнын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компания менен катар Кыргызстанда катталган 4 ишканага да санкция салган. Мындан соң кыргыз бийлик өкүлдөрү АКШнын санкциясына кабыл этилген кыргызстандык компанияларга байланыштуу улуттук коопсуздук комитети иликтөө жүргүзүп жатканын кабарлашкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргыз-Казак чек арасында Казакстанга, андан ары Орусияга жана башка өлкөлөргө жүк ташыган машиналардын тыгыны азая элек болууда. Абал мурдагы күндөргө салыштырганда бир аз жакшырганы менен маселе чечилбеген бойдон калып турат. Казак тарап эч кандай чектөө жок деген жүйөсүн келтирип жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразия экономикалык биримдиги ичинде товар жүгүртүүдөгү тоскоолдуктар маселесин көтөрдү. Теманы Кундуз Кызыл жарып улантат.
Кыргызстандын чек ара кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева 25 августта саат 11:00 карата абал өзгөрбөгөнүн азаттыкка арастады. Анын айтымында кыргыз-казак чек арасында турган оор жүк ташуучу унаалардын узун кезеги былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсеге көп болуп жатат.
Кыргыз-казак мамлекеттик чек ара тилкесинде дагы деле оор жүк ташуучу унаалардын кезеги байкалууда. Актылык көзөмөл өткөрүү жайында 353 автоунаа, Чалдыбар баар көзөмөл өткөрүү жайында 88, Кең Булуң автожол көзөмөл өткөрүү жайында 38, ал эми Чоң Капка автожол көзөмөл өткөрүү жайында 82 автоунаа турган. Эскерте кетсек, бир кыргыз тараптан эч кандай чектөөлөр болгон жок. Кыргызстандын чек арачылары кадимки тартипте иштеп жатышат.
Чек аранын Казакстан тарабында да кезек күткөн айдоочулар көп. Маселен, Казакстандын Кара суу өткөрмө бекетинде турган айдоочулардын бири Тилек Дүшеевдин айтымында, азыр казак тарап унааларды өтө жай өткөрүп аткандыктан оор жүк ташуучу унаалардын саны болжол менен 200-дөн ашат.
Абал чатак эле болуп атат, өтө эле жай жыл атат. Кыргызстандан казак тарапка жүрүп аткан тааныштар бар, алар деле ошо айтып атышат да, аябай кезек көп, жылыш жай депчи. Биякты санап болбойт да, машина аябай эле көп. Эми алдында мындай грубо айтканда канча 200 машина бар болуш керек. Аркамда да, мен эртең менен келдим деп атпайм, аркамда да машина бар да, 50-дөн аштыгы бар машиналар. Мен келгенден баштап башкыртсыр 20 машина эге жылдыкта.
Кыргызстандын өтүнүчү менен Евразия экономикалык комиссиясынын алкагында чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. 24 августта Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышты. Комиссияны биримдиктеги энергетика жана инфраструктура боюнча министр Арзыбек Кожошов жетектеп жатат. Ал кыргыз-казак чек арасындагы соңку кырдаалды бул жакшы көрүнүш эмес деп мүнөздөдү.
21-нден баштап 2-3 күндөн бери карап 500 машина чейин топтолуп калды, пробка болуп, себептерин түшүндүргөн эмес албетте. Группага келердин астында ушундай маалымат келген окшойт, алар эми түн менен 250 машина өткөрүптүр. Бирок машиналардын саны кескин түрдө азая элек. 29 августта дагы боло турган кеңеште кыргыз тарабы да буну айтышы мүмкүн. Ошого биз даярданып, маалыматты даярдап атабыз азыр. Бул ушул терс көрүнүш абдан. Биздин экономикага, бир эле Кыргызстан экономикасы, жалпы Кыргызстан экономикасына, башка Россиянын экономикасына таасирин тийгизет. Мындай маселе биримдикте бар, бир гана бул маселе Кыргызстан менен Казакстанда эмес, бул Россия менен Казакстандын чек арасында болуп калат.
Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жок экенин, болгону чек арадагы мыйзамсыз ишмердикке каршы иш чаралар жүрүп жатканын маалымдаган. Кыргызстандын экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев 24 августта маалымат берип жатып, бир күн мурдагыга салыштырмалуу автоунаалардын өтүүсү тездегенин айткан. Чек арадагы Ак Тилек, Кең Булуң жана Чалдыбар өткөрмө бекеттериндеги кезек 20 августтан бери байкала баштаган. Экономика жана коммерция министрлиги буга казак тарапты айыптады.
Муну менен казак тарап Евразиялык экономикалык биримдиктин негизги принциптеринин бирин бузуп, эркин товар жүгүртүүнү чектеп жатат. Бул кырдаал көнүмүш мүнөзгө айланып калды. Казак тарап Кыргызстандан бараткан автоунааларды өткөрүүнү жайлатуу үчүн ар дайым түрдүү себептерди табат,
деп айтылат 24 августта таратылган расмий маалыматта. Министрлик мындай абал кыргызстандык ишкерлерди чоң чыгымга учуратып, өнөктөштөр алдындагы милдеттемелерин аткарууга тоскоол болуп жатканын билдирди. Жүктөрдүн арасында тез бузулуучу азык түлүктөр жана кечигүүсү чоң чыгымга учурата турган товарлар бар экенин белгиледи. Мекеме казак тарап өткөрмө бекеттеги текшерүүнү күчөткөнү боюнча кабар бергенин да кошумчалады. Ал арада Армениянын Шахнадзор шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезексиз жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразия экономикалык биримдигиндеги товар жүгүртүүгө болгон тоскоолдуктарды жоюу тууралуу маселе көтөрдү. Азырынча мындай кайрылуу жолугушуулардан тыянак чыга элек, казак тарап эч кандай чектөө жок деген жүйөнү карманууда. Чек арада болсо жүк ташуучу унаалардын узун кезеги али кыскарган жок. Кыргызстанда чек арадагы чектөөнү суу маселеси менен байланышта карап жатышат. Казакстандын бир катар аймактары суга сууну Кыргызстандын Киров жана Орто Токой суу сактагычтарынан алат. Быйыл бул эки суу сактагычта тең кырдаал оор болуп, суунун көлөмү эң төмөнкү чекке түштү. Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик өлкө болуп эсептелет. Ошондуктан кыйла жылдан бери эле казак чек арасындагы ар кандай чектөөлөр Бишкекти тынчсыздандырып келет. Кыргызстан чек арадан жүктөрдү алып өтүүдө Евразия экономикалык биримдигинин шарттары аткарылбай жатканын айтып, нааразылык билдиргени менен андан тыянак чыкпаганын соңку окуялар көрсөтүүдө. 2015 жылдан бери чек арадагы тыгын маселеси чечилбей, Астана Кыргызстан аркылуу жүк ташыгандарга эрежелерди катаалдатып, түйшүк жараткан учурлар байма-бай болуп турат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эфирибизди улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын эми кыскача айта кетели. Казакстан тарапка өтө албай кыргыз казак чек арасында тыгында турган оор жүк ташуучу машиналар боюнча абал өзгөрө элек. Орусиянын армиясы 25 августка караган түнү Украинанын Одесса облусуна ракеталык чабуул койду. Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, 4 ракетанын баары абадан атып түшүрүлдү. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлиги 1920-1930 жылдары басмачылардын катарына кошулганы үчүн репрессияланган 240 кишини актады. Түндүк түштүк альтернативалык жолунун Арал казарман тилкесинде көчкү жүрүп, жол убактылуу жабылды. Рух эш коомдук агартуу багытындагы сайттын негиздөөчүсү, бийликтин дарегине ачуу сын пикирин ачык айтып келген Олжобай Шакир жапырт башаламандыкка чакырган деген негизде кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. 24 августта Бишкектин 1-райондук соту аны 23 октябрга чейин тергөө абагында кармоо чечимин чыгарган. Алдыда сиздерге Олжобай Шакир уулу деген ким, анын бейнеси жана чыгармачылыгы тууралуу баянды сунуш кылабыз. Сөз Максатжан Газиевде.
31 августта өтөр митинг тууралуу. Камап коюшпасын, тынч жүр, абайла деп мага күйүмүш болгондорго суроом бар.
23 августта жазуучу, акын жана публицист Олжобай Шакир УКМКнын тергөө абагына 2 айга камак алынды. Мекеме жазуучуну массалык башаламандыкка чакырууга айыпталып жатканын билдирүүдө. Анын камалышын айрым чыгармачыл чөйрө айыптап чыкты. Алардын ичинен кээ бирлери калемгердин камакка алынышын сөз эркиндигине карата кысымдын күчөгөнү катары баалап жатышат. Белгилүү манасчы Самат Көчөрбаев калемгерге тагылган айыптар негизсиз деген ойдо. Ал мындай жол менен эртең башка маданият өкүлү да жеке пикири үчүн жоопкерчиликке тартылып калат деп чочулайт.
Сүйлөгөн эле кишини камаса, мен манасчымын, мен чыгармачыл адаммын. Ошол эле Олжобай ойлогон ойду мен да ойлоп, эртең 4 пансионат жөнүндө ошол сөз эркиндигине кысым болуп атат. Келгиле митинг деген бул тынч жыйналып пикир билдирүү деген эле сөз. Үнүн жеткизели деп койгондун өзүндө төңкөрүш жасаганга аракет кылып атат, анын чакырык кылып атат деген бул эмне деген түшүнүк? Олжобай Шакир жалгыз өзү төңкөрүш жасап сала турган киши бол.
Олжобай Шакир камакка алынганга чейин бийликтин дарегине ачуу сын пикирлерди айтып келген. Негизинен Ысык Көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырып жүргөн. 31 августта Борбор калаада нааразычылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткан.
Кыргызстандын эгемендик майрамында уул кызыңды митингке чыкпа, камаласың, тынч жаша деп тыйып отургандар эмне? Силердин жаныңар ыйык.
Эл акыны Азамат Болгунбаев да Олжобай Шакирдин камалышы өлкөнүн кадырына моралдык жактан шек келтирет деген ойдо.
Олжекем чындап эле мындай өзүнүн табияты бир кызыктай киши да, чындап эле чем кызыктай дегеним бул жакшы жагынан кызыктай киши да. Бир рамкага сыйбаган, бир ойдун ичине батпаган, бир мейкиндиктерди аралап жүргөн киши өзү табиятынан эле, тээ башынан эле. Муну албетте мыйзамдык жактарын ушул тармакка тийиштүү адамдар карайт чыгар. Ишеним деген өлбөйт экен, колдон келишинче ишенгин келет экен акыйкат чечим чыгышына. Бирок мен ойлойм, бул нерсе баары бир моралдык жактан биздин өлкөбүзгө аброй алып келбейт го депчи. Уй деген эми чексиз да, уй деген чексиз, ошондуктан бул нерсени мындай моралдык жактан биздин өлкөбүзгө аброй алып келбейт го деп ойлойм.
Чын жаздап ар жерге бергичтер тентип жүрүп өтүп кеткен дербиштер жүзүн куруп кетсин ушул кең адам
Чыгармачыл чөйрөдө жазуучу, акын, публицист катары таанымал Олжобай Шакир 2017 жылдары Рухеш коомдук агартуу багытындагы жеке сайтты негиздеген. Сайт улут үлгүсү жана улут абийири сыйлыктарын уюштуруп, коомчулуктун көйгөйүн көтөрүп келген ишмерлерге берип келген. Шакир жазуучу жана акын катары Үшкүрүк, Өзүм менен өзүм аттуу поэтикалык жыйнактардын, повесть аңгемелерден турган Эски тегирмендин орду жыйнагынын жана тарыхый темада жазылган Куюндор романынын автору. 2021 жылы ЛГБТ чөйрөсүнүн өкүлдөрү кабылган оор тагдырды чагылдырган Адам плюс эмгегин чыгарган. Ошондой эле Күмүш сырга, Алтын сырга аталышындагы дүйнө ойчулдарынын афоризмдер жыйнагын кыргызчалаган. Олжобай Шакирдин жазуучулуктагы жаңычылдыгы тууралуу адабиятчы Эсенбай Нурошев буларга токтолду.
Олжобай Шакирдин чыгармачылыгы жөнүндө жакшы пикиримди айта алам. Бул бир топ чыгармалары бар, анан ыр жазган, анан бул өзү таланттуу жигит. Жанагы адегенде опера балет театрында ырчы болуп иштеген. Кийин жана Адам плюс деген чыгарма жазды, ал өзүнүн башынан өткөргөн, өз баласынын окуясы. Бул азыркы учурдагы эч ким козгобогон темаларды козгоду. Маселен, жанагы Адам плюс дегенинде ошо трансгендер маселеси. Куюндорунда эми үч доордон өткөн тагдыр жөнүндө. Төкмөлүгү да бар. Анан талант деген ошондой болот да. Ошол кичине бийликедеги көбүрөөк асып коюп жүрөт. Түз айтып кандай мындай. Мен чоң эч кандай күнөөсү жок.
Анығында Олжобай Шакирди опера ырчысы катары көпчүлүк билбегени менен ал эгемендүүлүк жылдардын башында улуттук опера жана балет театрында академиялык хорго кабыл алынып, бир канча жыл иштегени чындык. Кийинчерээк чыгармачыл чөйрө, анын ичинде театрда, көңүл чордонунан сырт калган өткөөл чактарда журналистикага ооп кеткен. Ал 2019 жылы опера жана балет театрында «Дүктүк жүрөк» деген адабий музыкалык поэзия кечесин өткөргөндө музыкага болгон сагынычы аруак жашарын айтып, көрүүчүлөргө ырдап берген жайы бар. Замандаштары Олжобай Шакир тууралуу кеп болгондо анын алаварман, бетке чабар, кежир мүнөзү бар экенин айтып келишет. Анткени менен аны калемдештери адабиятка күйгөн адам катары сыпатташат. Филология илимдеринин доктору Илимпоз Үмүт Култаева Олжобай Шакирдин айланасындагы окуяларды кеп кылып, баш көтөргөндөрдү коркутуу жолу менен жеңүү мүмкүн эмес экенин айтат.
Пайманбас, өзүнүн позициясы бар, өзүнүн көз карашы бар. Чыгармачыл инсан албетте анын камалышын туура көргөн жок. Мен өзүм албетте анын көз карашын баардыгы эле 100% туура деген сөзбөн алысмын деди. Аша чапкан учурлары болот. Бирок эң негизгиси ал чыккынчы эмес. Ал мекенге кара санаган адам эмес. Бул адамды бар бир сындырууга болбойт мындай жол мененчи. Тескерисинче ар бир ушундай граждандык коомдон чыккан адамдар бул өзүнүн гана жеке кызыкчылыгы үчүн сүйлөп аткан жок. Анда элдин белгилүү пикири бар.
Тайраңдаган балдары мас болгондо тап беришип атасын нечен кууду. Тап келген байкуштун тыйынына таң атканча сайрандап кече курду.
52 жаштагы Олжобай Шакир соңку кездери журналисттик иликтөөлөрдү жасаган Темиров Life командасы менен да кызматташып жүргөн. Бул топто Түкмакын Болот Назаров да иштеп жүрүп, камакка алынган чакта Олжобай Шакир социалдык тармактардан бийликке карата ачуу сындарды жазып жүргөн. Ушул тапта жазуучунун камалышына байланыштуу Кыргызстандын медиа коомчулугунун жана жарандык коомдун өкүлдөрү кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. Анда Шакирге козголгон кылмыш иши негизсиз болгонун, Кыргызстандын баш мыйзамында жана адам укуктары боюнча жалпы декларацияда өз пикирин эркин айтууга жана тынч жыйындарга чогулуу эркиндиги кепилденгени белгиленген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит.org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 25-август жума күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга чыгат. Соңку жаңылыктарды социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан дагы таап окуп турсаңыздар болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда эгемендик күнүн утурлай даярдалган макала маектерден Кыргыз парламентинин мурдагы төрагасы академик жана коомдук ишмер Абдыган Эркебаев менен кеңири маек болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума 25-август алгач сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан тарап көтө албай кыргыз-казак чек арасында тыгында турган оор жүк ташуучу машиналар боюнча абал өзгөрө элек. Бул тууралуу 25-августта Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин өкүлү Сажира Чоколоева маалымдагандай, автоунаалардын узун кезеги былтыркы жылдын ушул мезгилинде салыштырганда 2 эсе көп болуп жатат. Казакстан Евразия экономикалык комиссиясынын кыргыз-казак чек арасындагы жагдайды териштирүү үчүн түзүлгөн байкоо тобунун расмий кайрылуусуна жооп берилектигин 25-августта Азаттык катылган топтун төрагасы эртин министри Арзбек Кожошов дагы билдирген. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги чек ара өткөрмө бекетиндеги кезек күтүү 20-августта башталганын билдирип, бул абалга казак тарапты айыптаган. 24-августта Кыргызстандын чек ара кызматы саат 12:00 карата маалымат бергендей, Ак тилек бекетинде Казакстанга өтө албай турган машинелердин саны 379 чейин жеткенин белгилеген. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жок экенин, чек арада мыйзамсыз ишмер каршы иш-чаралар жүрүп жатканын байланыштырып түшүндүргөн. Британиянын коргоо министрлиги билдиргендей, Вагнер менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин авиа кырсыкта каза болушу толук мүмкүн. Бул тууралуу Британиянын өкмөт башчысы Риши Сунак дагы 25-августта айтты.
Our intelligence suggests that
биздин чалгын Пригожин учакта болгон деп болгулайт. Албетте, биз кырдаалга тыкыр көз салып жатабыз жана союздаштар менен бирге кызматташып, эмне болгонун аныктоонун үстүндөбүз. Бирок бул жерде эң негизгиси Путин Украинага негизсиз кол салуусун, элди запка салууну токтотсо болот эле. Биз Украинага Орусия тараптын агрессиясына туруштук берүүсүндө колдоо көрсөтүүнү уланта беребиз, деди ал. Азырынча орус бийлиги Пригожиндин өлүмүн бышыктай элек. 24-августтун кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин Твердеги учак кырсыгында өмүрү кыйылган 10 кишинин жакындарына көңүл айтуу менен бирге Пригожин тууралуу өткөн чакта сүйлөдү. Бирок Путин башкы Вагнерчинин өлүмүн расмий тастыктаган жок. 23-августтун кечинде Твер облусунда Пригожинга караштуу учак кулап түшкөн, ичиндеги 10 адамдын баары мүрт кеткен. Росавиация жарыялаган жүргүнчүлөрдүн тизмесинде Евгений Пригожин деген дагы ысым болгон. Жазуучу публицист Олжобай Шакирдин камалышына байланыштуу Кыргызстандын медиа коомчулугунун жана жарандык коомдун өкүлдөрү кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. Анда Шакирге козголгон кылмыш иши негизсиз болгонун, Кыргызстандын баш мыйзамында жана адам укуктары боюнча жалпы декларацияда өз пикирин эркин айтууга жана тынч жыйындарга чогулуу эркиндиги кепилденгени белгиленген. Бирок укук коргоо органдары жарандардын мыйзамдуу талаптарын, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар катары карап жатышат. Кармоо жана тергөө убагына камоо чаралары бийликтин ачыктыгын талап кылган жана каталарын сындаган жарандарга колдонулуп жатат, деп айтылат кайрылууда. Шакир 23-августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылып кармалган. 24-августта 1-май райондук соту аны 23-октябрга чейин атайын кызматтын тергөө убагына камоо чечимин чыгарган. Олжобай Шакир бийликтин дарегин ачуусун айтып келген. Негизинен ысык көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилишине каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырган. 31-августта нааразылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан болчу. Башка жаңылыктардан 17 жылга кес эркинен ажыратылган Улан Токтосунов Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 абакка которулду. Токтосуновдун жакындарынын кагаз түрүндөгү кайрылуусун эске алуу менен мыйзамга ылайык атайын комиссиянын чечими аркылуу аталган абакта күчөтүлгөн тартипте жазасын өтөөрү аныкталды. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Милицияда кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Улан Токтосунов нарындагы абактан Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулуп жаткандыгына каршылгон жакындары 23 августта жаза аткаруу кызматынын алдына акцияга чыгышкан. Алар тергөө абагында буга чейин адам өлүмү катылган фактылар болгонун белгилеп, ал жактан Токтосунов тирүү чыкпайт деп тынчсызданып жатканын айтышкан. Мекеме Токтосунов мындан аркы жаза өтөөчү жерин аныктоо үчүн Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына которулууда деп билдирген болчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары 1 сентябрдан тарта эки өлкөнүн ортосундагы чекарадан ID паспорт менен өтө алат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Бул мыйзамды Жогорку Кеңеш быйыл 3 майда карап жактырган болчу.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинаби уулу соңку жаңылыктарды айтып берди. Ошентип, Кыргызстан быйыл эгемендигинин 38 жылдыгын белгилеп жатат. Азаттык мына ушул датага карай белгилүү ишмерлер менен маектерди уюштурууда. Бүгүн назарыңыздарга академик жана коомдук ишмер Абдыган Эркибаев менен маек болот. Эгемендик, коомдук саясий иштер жана башка темалардын тегерегинде аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын бүгүнкү коногу мамлекеттик жана саясий ишмер Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев. Абдыган агай, саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Мына Кыргызстан эгемендигинин 38 жылдыгын белгилөө алдында турат. Сиз өлкө эгемендик алган алгачкы жылдардан тарта саясатта активдүү жүргөн, мамлекетти башкарууга аралашкан адам катары алгачкы суроону мындай жалпылап коеюн деп турам. Кыргызстандын учурдагы орду дүйнөдөгү геосаясий салмагына ичиңиз чыгабы? Эгемендиктин алгачкы жылдарында кыялдангандай өлкө, мамлекет куралдыкпы?
Албетте, биз кыялдангандай деңгээлге көтөрүлө алган жокпуз. Анын көптөгөн себептери бар. Баарына мурда биз анда дагы, азыр дагы ушул эгемендиктин баркын билген адамдар аз болуп атат тилекке каршы. Себеби мына турмуштун кыйынчылыгынан, оорчулугунан канча дептеп барынан мурда күнүм өтсө, турмушум оңолсо деген ойлор көп. Эми бул бирле биз эмес демейде боло келген пендечилик, адамдык сапаттар ошондой да. Анан адам кичине курсагы тоюп үйлүү жайлуу болсо, бала бакырасы аман болсо, анан кыялданып, көктөңсөп, анан мамлекетти ойлонуп, дүйнөнү ойлонуп калат да. Эми аны туура түшүнүш керек, туура мамиле жасаш керек. Мен муну айтып атканым эгемендик бизге жана СССР деген улуу державаны курамында жашап келген элдер үчүн күтүүсүз болду да, ачык айтканда. Тарыхта канчалаган элдер, мемлекеттен кыйын элдер, мына Израиль 2000 жыл ашык азып тозуп өз жеринен куулуп ар кайсы элдер табылган. Алар санап айла коелук, тарыхты билгендер бар. Анан Европанын да бир топ мамлекеттери бизге кандаш, бордош, Түркиянын кол алдында канча, чыгыш Европа ар жагы Венага чейин көз карандык келди. Коңшубуз Кытай да канчага чейин европалык, америкалыктардын кол алдында болду. Бүткүл эле Түштүк Азия, Индонезия, Малайзия, Сингапурлар, атүгүл кичине эле мамлекеттерден мына Португалия менен Испаниянын кол алдында болуп, бүткүл Латын Америкасы һәм Африка болсо түшүнүктүү. А бизде болсо эки себептен. Биринчиден эми Кудай Тааланын көзү түз болду окшойт. Анан эстердин кыйрашына, ар бир элдин эркин болушуна. Анан экинчиден бул тарых, аны жаш эч ким жаша албайт. Бул Горбачевдун билге келиши, демократияга, ачык айкындыкка болгон саясаты үзүр берип, а дегенде Россиянын өзү мына 90-жылы июнь айында өзү биринчи болуп мына суверенитет жөнүндө декларация кабыл алып, элсин президент болуп шайланганан кийин украиндер, Кавказ, баарынан мына Прибалтика
дегендей өлкөлөр.
Мына алар тынчтык жолу менен, алар чыныгы аракети менен эсирдин эл депутатынын съездинде улам айтып жанагы Болотов-Риббентроп келишими тормоз болгон деп анын үч республика кол алышып бүт Балтиканы курчап мына 500-600 километрди тынчтык жол менен бир чырчаларбай бирөөнүн мурдун чертпей жалаң интеллект менен маданият менен биринчи болуп кайра өздөрүнө келип алды да туура беркин. Анан биз болсо эми ачык айталык, эми айрым бир эңчилер болду, аракеттер болду, биз баарына мурда тилибизди кыша көтөрүп алсак, тарыхый маданий мурасыбызды эстеп алсак деп анан акыры башкалардын аракетин көрүп анан экономикалык суверенитетке жетсек деп, бирок саясий эркиндик жөнүндө мындай чоң аракеттер болгон эмес. Анан ГКЧПдан кийин баардыгы эле өзүнчө бөлүнө баштаганан биз дагы мына биринчи болуп ата эле өзбек туугандардан, тажиктерден, түркмөндөрдөн мурда, а казак туугандар кийин 15-декабрда баарын карап отуруп эми алар түшүнсө болот, геосаясий абалы башкачараак биз караганда. А биз алганбыз, ошон үчүн мен атайын чакырганына рахмат айтып, элибизди ушул кылымдар эңсеген эркиндигине тынчтык жол менен кан төгүүсүз жетип алганыбызга рахмат айтып, бирок ошол мезгилде эйфорияга түшкөнүбүз дагы чын, андан эрдемсиреп бизде эркиндик болду деп, бирок эсир кыйрагандан кийин анын көлөгөл жактарда болду, кыйынчылыктар көп болду. Ошонго чейин деле баары ачык-ачык керек, ар кайсы жагдайда кыйынчылыктар бар, аны жашабаш керек, бирок өтө эле чөгүп биз кандайдыр тукулдурап калдык же болбосо бир жерге көмүлүп калды дегендей эмес, биз кудай буюрса орто жолдо келе атабыз.
Сиз айтып калбаңызбы, жанагы алгачкы жылдардагы кыялдангандай өлкөнү бир аз куралбагандай сезилет депчи. Буга чейинки басып өткөн саясий жолду, тарыхый жолду эске алганда андагы башкы кемчилик эмне болду ошол куралбай алганга? Сиз айтып кеттиңиз, айрым адамдардын эгемендикти түшүнбөгөнүнөн депчи, бул жөнөкөй жарандан дагы ушул мамлекет башына келген адамдардын түшүнүгүнөн эмеспи? Сиздин көз карашыңыз кандай? Негизги кемчилик эмне болду?
Эми кыргыздын жакшы сөзү бар, керкисинен дагы кемигинде бар дегендей, албетте мындай жалпы калктын арасында дагы жанагындай эптеп күнүмдүк оокат үчүн күрөш алдыңкы орун болуп калды, негизги маселе болуп калды. Анан эсир кыйрагандан кийин экономик байланыш үзүлдү, чарбалык байланыштар үзүлдү. Ачык айтканда кээде тамак аш, нан жетпеген күндөр, буну баарыбыз көрдүк, өз башыбыз көрдүк. Ошонун мезгилде жетекчи тарабынан албетте кемчиликтердин эң негизги катары мен ушул саясат менен көбүрөөк алек болдук. Улам эле кайра кайра референдум, кайра кайра шайлоо. Мен муну ошондо эле айткам, ушунга чейин оюм ошол. Биз эми жанагы эркинде чыккандан кийин баары күч кайратты, аракетти ушу турмуштогондогонго экономика бурсак, ошого артыкчылык берсек жакшы болмок. А биз айттым, жанагындай саясий өнөктөр көп болду, кайра кайра эле алмаштыруулар көп болду, кадрдык башаламандык. Жарым жыл, бир жыл же бир жарым жыл эле кайра алмаштырып улам эле. Андай болгондо ал саясий жактан дагы анын баарынан мурда экономикалык жактан артыкча мындай турмуштарга жылдырууга жолтоо болот да. Муну чет өлкөлөрдө да көп байкап айтып жүрөт, бул силерде эмне бирөө менен сүйлөшөлү десек эле бир аз келди башка киши болуп калат дегендей, мен ушуну айтаар элем. Биринчи, саясий такай туруктуулук болгон жок. Экинчиден, экономикалык саясатта да чоң жаңылыштар болду. Бул баарынан мурда биз менчиктештирүүнү өтө мындай ченемден тыш тездетип, акыл эс менен анан өзүнүн орду менен жүргүзбөстөн каалаган кишилер эле басып алып, айрыкча өздөрү жетекчи болуп турган кишилер, завод фабрикалардын, колхоз совхоздордун директорлору өздөрү негизинен ээлеп алды баардык тең акчаларды. Кийин чыгарганда ага чейин жанагы айтылуу караганга алгыр упай эмне деп койчу эле, тараттыга дегендей, ошо
купон,
купон дегендей, ошону ээлеп алып, демек акыйкаттык болгон жок да, элдин баарын тең эске алган бирдей калыпта иш болбостон. Озунганын оокаты анан колунда бардын бийликтин көп жагы ушу тескери натыйжага келди. Анан экинчиси мен мында азыркында айтып жүрөм, экинчиси мына сырттан келген жардамдар, баарына мында кредиттер, анан кийин гранттар, жардамдар. Булдагы тегиз анан керектүү жерге бөлүнбөй жана өм тааныштык же тууган урукчулдук кылып бир топ уурдалып кетти. Мен мындай терең өкүнөм. Анын мисалдары толтура, мейли ишканалар болсун, мейли мына жол болсун, мейли энергетика болсун. Демек бул жардан дагы акыйкат тегиз саясат болгон жок.
Бирок ошол учурда сиз саясат
анан дагы бир нерсе айтып кетейин, ушул эки жагдай келип биздин өлкөдө жемкорлукка кең жол ачты. Анын дагы бир айкын көрүнүшү тууган уруун жек жаатын кызматка көтөрүү. Ошо үч жагдай Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, элдин турмушунго албетте терс көрүнүштөргө жол ачты да.
Сиз айтып калганыңызбы, жана терс окуялар адатта ушул эгемендик басып өткөн жолго сар эсеп салган учурда жана кемчиликтер азыркы күнгө чейин мына үч жолу бийликти элдик толкундоолор менен алмашты, бир нече жолу конституция өзгөрдү, жаңылары кабыл алынды, башкаруу системасы өзгөрдү. Анан ушул сыяктуу кемчиликтер жөнүндө кеп болгондо жоопкерчилик маселесине келгенде эле ким жоопкерчиликти болгон, алар өзүнүн кемчилигин, өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна сездиби деген суроолорго мындай жоопсуз калгандай сезилет. Ошол кездеги президенттер баш болуп сиздин көз карашыңызда жоопкерчилик сезилдиби? Мисалы сиз бир кезде үзөңгүлөш болгон адамдарды баш кылып сөз кылганда.
Мунун дагыдан терең суроо, олуттуу суроо. Мен эч убакта өзүмдү жалпы элден же эгерде жетекчи болсом өзүмдүн үзөңгүлөштөрүмдөн сыртка бөлбөймүн. Мен муну ошол Аскар Акаевич качып кеткенден кийин эле айтып келатам, жазып жүрөм, азыр да айтайын. Анын убагында эгерде жашыл иштер болсо менин дагы үлүшүм болгон, жана андай кемчиликтер болсо, жаңылыктар болсо ага дагы мен өзүмдү белгилүү өлчөмдө жоопту деп эсептейм деп жазып да жүрөм, айтып жүрөм. Мен ушул нерсени мындай элиме ачык айткым келет. Эч убакта кайсы бир жеңишти, жакшылыкты өзүңө ыйгарбабла, кемчиликти башканыкы деп аны төңкөрбө. Колдон келсе ар бирибиз жоопту мамиле кылсак, мына карапайым элдин өзү дагы, мына шайлоолор дуулдатып мактап шайлайт, анан кийин жамандай баштайт. А мына француздардын 18 кылымда агартуучулардын жакшы сөзү бар да, акырмасы бар: элим кандай болсо билим ошондой деп. Демек шайлоо учурунда, анан кызмат учурунда, демократия эмне үчүн керек? Оюн ачык айт да, шайлаганда ачык шайла, кийин ар бир кадамына баа берип тур.
Сиз жана айтып калганыңыз аң сезимдин маселеси го дейм, бул саясий аң сезимдин, укуктук аң сезимдин, жарандык аң сезимдин,
саясий маданияттындагы
маданияттын ушул жактан ушул 32 жыл аралыгында өстүбү же төмөндөдүбү?
Мен эки жагын айтып кетсем болот. Биринчиден элибизге рахмат, канча дагы бир чет сабырдуулук жактар дагы бар. Бирок эми кыргызда айткандай жоготтон жоон чыгат деп абдан ачуунун да чеги келгенде жана андай көтөрүлүп бийликти алмаштырат. Ал үчүн биринчи этапта бийликтин өзү күнөөкөр, ошол абалга жеткирбе да. Мына улуу Арыстан Бек акындын эмне деген жакшы сөздөрү бар, ошонун бири: эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дейт. Элден чыгып баратсаң, көп баратсаң, жеп баратсаң, эл да бир күнү толкуйт да, ошого сен өзүң жеткизип атасың. Ошон үчүн бийлик качан да болсо өзүн элден бөлбөстөн эл алдында жооп берип, отчет берип, эсеп кысаарын берип, тагы айтып аша чаппаш керек эч убакта. Анан башка бирөөлөрдү төмөн койбош керек, эл менен тең катар жүргөн жакшы.
Бирок ошол учурда сиз жана саясий окуялар, саясий процесстерде бир топ мындай алешемдиктер болгондугун айтып жатпайсызбы? Ошол учурда мына демократияга, арал демократиянын аралчасы, ачык коом куруу, сөз эркиндигин баалоо, саясий активдүүлүктү жогорулатуу деген бир аң сезимге бир аз мындай өнүктүрүүчү процесстер да болбоду? Мына ушул жагынан алганда
байли мен сурооңду түшүндүргенде эле түшүндүм. Бул Кыргызстандын жетишкендердин бири. Биз жанында демократия аралчасы деген аталганыбыздын жөнү да ошондон. Биз коңшу мамлекеттерге салыштырганда бул жагынан чын биз алдыга кеттик. Адегенде эле жалпы эле биздин мындай багытыбыз туура болгон. Мына биз жанагы нарк экономикасы өтөлүк, анан демократия өтөлү деген алгачы президентибиз да ошол парламент ошондой аракет кылды. Мен өзүм жеке ошол иштерге түздөн аралашкан адам катары Кыргызстандын биринчи басма сөз жана маалымат министри болуп жанагы ушул күнгө чейин колдонуп келаткан мыйзамды мына мен министр болуп турганда даярдаганбыз.
Маалымат каражаттары
жөнүндө маалымат каражаттары мыйзамды менин орун басарым Төлөгөн Козубек болчу, ошол экөөбүз даярдап жогорку кеңеште 92-93 болчу. Мен дагы вице болуп калдым, анан вице премьер туруп ошол жерде өткөргөнбүз. Мен ушул күнгө чейин өзүмдү мындай канааттансам. Анан экинчиден эркин басма сөзгө, көз карандысыз басма сөзгө жол ачканбыз. Мурда билесиңер, союздун убагында баардыгын Боркен партия чечиси, анан атайын главный деп койчу, цензура бар болчу. Биз ошонун баарын жоюп, ээн эркин каттап жана лицензия берип, анан баягындай цензураны жок кылып, мына биринчи эркин гезиттер Асаба, Аалам, Республика, Кыргыз рух ушун баарын мына мен министр болгондо каттап батаан бергенмин. Кудайга шүгүр, көп жылга чейин чыгып келем. Азыр башка кеп экономикалык каачылыктан ан бул эми башка дүйнөдө ошондой да ал анан экинчи атаганда ачтык негизде. Мына өзүңөр дагы ошол негизде кел атасыңар. Ачык эле айтайын, убагында Аскар Агачтын убагында дагы кийин дагы ушул такай эле ошо бир калыпта бирдей мамиле болбостон кээде ошол эле республика жаап редактору соттолду. Мана Бекен Назарлиев да Кыргыз рухунда кийин Дагы гезит чыгарында артынан түшкөн терс мамилеге туш болгон И свободный город деген газета ошондой болду. Алтын маселесине байланыштуу билесиңер да, жогорку кеңештин комиссиясы материалды жарылганы үчүн. Анан кийин да ушундай боло келди. Ал Бакиевдин убагында кийин Алмаз Шаршенович болду. Мына журналисттерди эркин сөз үчүн ашыкча доо коюп мындай жүдөткөн, анан кыскан экөөбүз мындагы ал азыр да кээде болуп кетип атат жашыгына эмне. Бирок мен мына силерде 1.5-3 жылды келлек элем. Мен чындык кубанып атам. Азыр ишиңер кайра оңолуп мындай элге чыгып атасыңар. Мен убагында ушул ишти колдогондордон бири болгонмун.
Кыргызстандын ичинде деле азыркы абалга келе турган болсок, бир катар окуялар орун алууда, саясий турмуш дале болсо активдүү, анан ошол учурда жана сиз өзүңүз белгилеп өткөндөй сөз эркиндиги, адам укугу, саясий активдүүлүккө байланыштуу бир катар окуялар, анын ичинде эл аралык уюмдар дагы баш болуп чочулууларын айта калып атат. Мисалы ошол эле кемпир абад маселеси же башка окуялар боюнча камоолор болуп атат. Анан бийлик болсо мындай аракеттин баарын мындай тартипке салуу аракети деп сыпаттап жатат. Анан сиз өлкөдөгү соңку азыркы кырдаалды кандай баалайсыз?
Сен айтып кеткен эки ача чабууну чекиликти башынан туура көрбөйм. Эркиндиктин, демократиянын да өзүнүн чеги болуш керек, мыйзамдуу болуш керек баардык нерсечи. Тилге каршы бизде ушул ача чабуулар бул жагынан да боло келген, башынан тартып эле мына жол тосуп шайлоо убагында жана артынан стратегиялык жолдорду тосуп, анан же болбосо мына биздин ак үйдө 3 жолу так эсептен 4 жол да болду. 2005-жылы 2 жол басып алышкан.
17-нчи июнда
алда болгон. Демек ача чабуу бул мыйзамды толук өзүңө сиңирип ошону сактагандыктан. Бул бир жагы. Экинчиси тилге каршы мен башында айтып кеткендей бийликтин өзү да такай жоопкерчиликти сезе билип, мыйзам менен эсептешип, өздөрү сактап, анан оюн тик айтып койсо же сүйлөп койсо, кайрылып койсо эле анын артынан куугундуктаган бул да туура эмес. Ушул маанайда мен айталык тиги кампир абад боюнча болгон окуяларды карап турдум. Мен өзүм аралашкан жокмун. Албетте мен өкүнөм, ушу кыргыздын канча мыкты кыздары жигиттери жатат. Ошону мен мурда да айтканмын силерге, да бир жолу айтканмын ошол мезгилде бүткөндөн кийин. колдон келсе ушундай бир тынчтык жолу менен, кечирмелик жолу менен чечип алыш керек. Себеби маселе чечилди. Мен маселенин чечилишин колдойм. Жакшы болду, мына Өзбекстан менен
чегараны
тактап алдык, азыр мамилелер жакшы. Ушундай шартта эми бийлик дагы, урматтуу президент дагы, урматтуу иним Камчыбек Кыдыршаевич дагы эми өткөн ишке салават деп коет. Ошолорду калыс териштирип, эгер чын эле жанагындай иштери болбосо, мен аны толук тааныш эмесмин, бирок колдон келсе качан да болсо мына Нельсон Манделаны мисал келтирип көп айтам, же болбосо Махатма Ганди өзүн аткан кишини койгулайм, ал мен өзүм тагдырымды өзүм тартайын, ушу бул да бечара күн көрсүн деп кечирген. Ошол сыяктуу мына Мандела өзүн камагандар түрмөдө бар кечирген, жалпы элин мына эркиндикке чыгарды, туурабы? Ошол багытта биз Кыргызстанда тынчтыкты, бейпитти сактасак, ага эч ким бир жанагындай мыйзамсыз жол менен аракет кылбаса,
андай ашыкча дагы
ашыкчада болбос, куугунтук болбосо,
ошол эле учурда
бирок мыйзамды сөз сакташ керек, айттымбы? Ким болбосун, мейли бийлик болбосун, мейли катар жаран, мыйзамдан сыртка чыкпаш керек.
Бирок ошол эле учурда, мына акыркы учурда ушул сыяктуу жанагы кескин чаралардан улам жарандык коом болсунбу, саясий системадагы оппозиция дейлиби, мындай өз оюн ачык айтуудан, туура эмес иш болуп жатса аны ашкере кылуудан жантайлап бир аз чочулагандай сезилбейби сизге? Ошол эле интеллигенциянын ичинде деле бул канчалык деңгээлде мындай жалпы болуп аткан процесстерге өзүнүн кесепетин тийгизиши мүмкүн?
Түшүндүм. Албетте мен эч убакта жумсалдаган нерсени жактырбайм, болгону айтыш керек. Кыргызстанда ошондой кырдаалдын бир топ көрүнүштөрү бар. Мунун себеби деги эле бизди интеллигенциябыз башынан эле мындай эмнегедир печелирээк, себеби турмушу начар. Азыр айтсам өзүм академияны башкардым,
материалдык абал,
материал жактан абдан оор, кыйналып турган адам өзү баш көтөрө албайт. Мен деле башта айтып кетпедимби, эгер адам дени сак, колунда
курсагы
тоо, анан шарты болсо, анан кичине саясатка аралашат да, ал денин тайтыгар болгондо. Демек жана мажбурлуктан, турмуштук боорсуктан улам мындай баш көтөргөндөр аз болот. Бирок да интеллигенцияга мен айткым келет, окумуштарыма өзүм чогуу иштеген, тилек каршы башынан алып көбү андай эмес, азыраак бар эми адамдар, деги эле жөнөдө ошондой мына сахаров салжайсиңер башка кет. А бизде бул бир жагы жанагы экономикалык жагдайынын, экинчиси жанагындай кээде адамдардын туура эмес жерден куугунтук алып, айрыкча басма сөз ээлери же кызматкерлери же болбосо жанагындай бейөкмөттүк уюмдардан бирөөлөр өзүнүн сөзү үчүн мындай кармалып же тергелип же отурса, албетте ал таасир этет элге. Ошон үчүн эки тарап тең мындай калыстыкка умтулса, ал Кыргызстан үчүн керек.
Анан мына азыркы дүйнөдөгү абалга көз салганда, мына олку солкулук, Украинадагы согуштан улам эгемендик, эркиндик деген түшүнүктөрдүн, ал үчүн күрөштүн дагы мааниси дагы бир жолу көрүнгөндөй болду. Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштуу мындай дүйнө жүзүндөгү тартип, күчтөрдүн балансы тууралуу ар түркүм пикирлер айтылып келатат. Анан мындай шартта мына Кыргызстандын көз карашынан алганда эмне сабак алынышы керек мына бүгүнкү учурдагы абалды эске алуу менен?
Бул суроону дагы Бакыт иним аябай көңүлдү өйтө турган суроо. Мен ачык айтайын, мен ушул Россия менен Украина ортосунда согушту андан чоң каяга деп эсептеймин. Өзүмө дагы жете жакын кабылдам, себеби бир жашап келген мамлекет болчубуз, ал эми орус менен украин, түбү белорусчо бир эл, мына биз түрк элдер коңшу элдер сыяктуу. Ушул согушту тутандыргандыкка мен нааразычылык билдирем, туура көрбөйм. Ошонун айынан ал бир эле эки өлкө эмес, дүйнө чайпалып отурат азыр, эки бөлүнүп батыш деп, анан тиги түштүк деп, ар ким сөзүнчө чогулуп, андай болой эми 21-чи кылымда анан 20-чы кылымда эки чоң согушту көрдүк, дүйнөлүк. Азыр деле ошого азазылы калып турат азыр. Эми арты кандай бүтөт, Кудай сактасын. Ошондой шартта мына Кыргызстан биз биринчиден мен азыркы жетекчиликтен кармаган жолун туура эсептейм. Жетимге жөтөлдүн эмне кереги дегендей, анда кыллат болуш керек. Биз кайсы бир жагына кошулуп кеткенге бизге болбойт.
Рахмат сизге, Абдан агай. Урматтуу азаттыктын угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстан Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана саясий ишмер Абдыганы Эркебаев менен маектештик. Эркебаев мырза менен мен Бакыт Асанов баарлаштым.
Ушул эле маектин видеосун биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан дагы көрө аласыздар. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 25 август жума күнкү кечки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.